semua lagi dengerin podcast malam minggu bareng gue Ardiano Kalbi, dan kali ini gue kedatangan tamu cast dari On Demand, film produksi Visinema ya.
Ya.
Yang menceritakan tentang verifikasi dari pemenang sayembara dari sebuah kampung ya.
Ya.
Lu jadi berperan sebagai petugas verifikasi?
Bukan.
Oh bukan? Ketahuan banget gue belum baca. Oke, coba diterangkan.
Suka nih gue.
Jadi film On Demand ini bercerita tentang seorang laki-laki parubaya yang bernama Angkuan yang mengikuti sayembara sehadiah 2 miliar.
Oke.
Terus dia memenangkan sayembara itu, tapi naasnya sehari sebelum orang-orangnya datang, sehari sebelum mereka mengambil hadiahnya, Angkuannya meninggal.
Oke. Terus si pihak perusahaan ngirim petugas
untuk memverifikasi data, benarkah ini Angkuan, benarkah ini Pak Ridwan, pemenang sayembara tersebut. Ya, karena kan uang 2M kan bukan uang yang sedikit gitu kan. Akhirnya mereka disuruh datang, lalu disitulah terjadi berbagai drama. Yang satu pengen mendapatkan uangnya dengan cara halal, yang satu dengan cara yang tidak halal gitu.
Enggak, by the way sebelumnya lo berperan sebagai apa dulu? Oh. Gitu. Ini sangat tidak profesional deh maksudnya.
Kita berperan sebagai, gue berperan sebagai Hadi.
Hadi.
Ini abang gue.
Abangnya Hadi.
Oh, abang Hadi. Ini
namanya?
Namanya Huda.
Namanya Huda. Huda.
Kita berdua anaknya Pak Haji Ilyas. Haji Ilyas itu adalah seorang tokoh agamanya lah di desa Singgiran itu.
Oh, oke. Okay.
Yang ditugaskan ke Jakarta untuk mencari
alamat.
Mencari alamat.
Kita nyari ahli waris dari si yang meninggal ini.
Iya, betul.
Siapa tahu kalau misalkan kita dapat ahli warisnya, oh, dia bisa dapat nih tetap uangnya, karena uangnya mau dipakai buat develop kampung sebenarnya. Jadi kenapa mereka ngusahain banget dapat 2 miliar biar kampungnya tetap bisa berkembang. Lebih baik gitu.
By the way ini tamunya namanya Ajil dan Sahabi ya. Langsung sikat aja dong. Belum introduction, belum apa, enggak apa-apa. Tapi ini kan
emang podcast terkenal perlu intro ya?
Enggak. Mungkin dia enggak perlu intro, tapi lu mungkin perlu.
Betul. Ini dia. Perlu intro karena enggak ada yang tahu gue dong. Siapa lah gue gitu kan.
Ini menarik. Lu lu udah berapa kegiatan promo yang lu jalanin?
Yang udah berapa ya jelek?
Udah banyak banget dari kemarin ya.
Pokoknya 5 hari ya, 6-7 media lah.
Ya, ini apa ceritanya komedi.
Drama komedi.
Ngambil tempatnya juga di Padang. Di mana sih kampungnya?
Maninjau. Tempatnya di Desa Singgiran.
Sutradaranya adalah kok gue tadi inget tuh
kan? Paul Agusta.
Paul Agusta, betul. Paul Agusta. Ini film pertama Paul gak ya?
Bukan.
Kan?
Enggak.
Ini film pertamanya yang kalau misalkan kita track back dan kita lihat di media ya. Yang lebih gampang diterima masyarakat lah. Karena Bang Paul
bikin
film yang indie banget, betul, yang personal banget.
Ya, orang kiri banget lah ya.
Kiri banget.
Waduh, kiri banget. Sebetulnya sangat menyenangkan, gue ada project satu pending sama Paul, kesel banget gue. Semoga itu ketemu titik cerahnya katanya.
Bang Paul pasti nonton podcast ini kok.
Yang bener loh.
Iya, pasti nonton.
Enggak lah.
Tolong diingat-ingat ya Bang
Paul. Halo Bang
ya.
Paul, saya waktu itu yang kita develop horror tapi gak jadi ya. Semoga Visinema berhasil meluruskan kekusutan-kekusutan yang terjadi.
Jadi ini kita yang promo apa yang promo? Nah,
ya, ini kan obrolan kita aja.
Ngalor ngidul terus juga. Kalau butuh lo, pemain dua orang kita nah, ada.
Nggak, emang lu pengen gue present kayak bener-bener proper talk show dan kayak...
Gak usah.
Lu juga pasti udah capek kan? Apalagi karir yang udah panjang ini.
Wah. Enggak capek.
Enggak
capek untuk karir.
Aduh.
Manis banget mulut gue.
Ini gue baru bilang ini senyuman-senyuman media darling kayaknya.
Media friendly banget
ini. Media friendly banget. Tapi gue beneran, gue pengen sebenernya. Gue cerita dikit background gue. Gue tuh kelar kuliah 2005, anjing kelar kuliah 2005. Gue dulu pekerja iklan, penulis iklan. Akhirnya mencoba stand up karena telat menjawab quarter life crisis pada saat itu.
Okay.
Umur 25 tidak jauh, 28 akhirnya udah stand up dan akhirnya berbuahlah jadi hari ini sekarang. Lu kan karir pertama lu umur berapa?
6 tahun.
6 tahun kan?
Iya.
6 tahun, berapa film? 14 film udah terbit?
Iya, alhamdulillah.
14 film. Lu berarti dunia orang normal lu gak paham dong?
Emang ternyata film itu gak senormal itu ya? Film itu abnormal ternyata ya?
Lu ngerti ya, semua orang acting, semua orang produksi gitu.
Semua orang di-cut.
Ya, lu rasanya, gue selalu merasa, karena buat gue fame itu suatu hal yang asing lah. Karena gue 28 tahun, jadi manusia normal aja gitu. Maksudnya gue dealing dengan artis tapi dia waktu itu nge-endorse produk yang perlu gue ini. Maksudnya semua kerjanya kantoran, punya karir dan kayak berpartneran sama Joshua Suherman aja itu anjing. Hidup gue tuh aneh, kayak phone book gue punya nomornya Joshua tuh aneh, sampai hari ini masih aneh.
Masih aneh?
Masih aneh lah, masih aneh karena masih ditanyain orang-orang, semua orang masih bercandain di obok-obok, masih kayak gitu.
Iya.
Terus di V-Cinema dulu juga ada nama, tapi dia udah resign. V-Cinema tuh juga megang salah satu mantan artis cilik, Sasa Iguana. Dia dulu megang di V-Cinema, orang produksi juga, produser radio, dia udah cabut. Nah, lu kayaknya adalah orang ketiga yang gue ketahui kecilnya udah di industri.
Industri.
Jadi lu nggak merasa hidup lu, maksudnya hidup lu baik-baik aja, nggak
baik-baik aja sih. Gue ngerasa baik-baik aja sih. Gue ngeliat semuanya ya dari kacamata gue yang udah gue alamin sebelum-sebelumnya gitu loh.
Kacamata orang terkenal kan.
tapi kan lu kan awalnya model dulu.
Gue model dulu.
Terus musik juga kan?
Iklan terus musik.
Iya. Terus baru ke film.
Baru ke film. Dan ya gue baru aja rilis single tuh. Gue mulai masuk ke single.
Balik lagi ke musik?
Iya, mulai. Tipis-tipis lah.
Kenapa balik lagi ke musik? Apa kurang yang ditawarkan oleh film-film?
Cari duitnya juga sih.
Enggak lah.
Gue emang suka nyanyi. Okay, emang gue suka nyanyi aja gitu. Terus kebetulan emang ada yang bersedia untuk nge-produce, ya why not gitu.
Apa yang terjadi dengan grup lu yang kemarin?
Bubar, Bang.
Oh, bubar. Iya. Berat. Hah? Maksudnya untuk survive tuh waktu itu tandingannya lawan siapa aja?
Kobo Junior.
Oh, iya. Punya bapak sini juga dong berarti.
Iya. Iya, makanya nih alumni Super Seven main ke markas Kobo Junior.
Ada juga lucu banget. Emang dulu clash banget.
Justru kita dulu di backstage kita malah ngobrol banget.
Bukan saingannya. Cenat-cenut tuh siapa?
Smash.
Kita dulu, itu dia rivalnya.
Jadi Super Seven itu terbentuk karena ngelihat Smash.
Oh, oke. Okay.
Coba deh kita bikin Smash yang versi anak kecil. Bahkan performance pertama kita di Inbox SCTV itu kita nyanyiin lagu Smash.
Oh, oke. Okay. Lu nyanyiin lagu Smash?
Lagu Smash pertama kali I Heart You. Oh. Masih ada videonya di YouTube.
Wow, gue tuh salut karena it takes a lot loh, maksudnya untuk survive in this industry gitu, guys. Smash cuma ada siapa, nggak ada. Gue ketemu yang main Brazil waktu itu siapa? Aduh, siapa lagi namanya? Bismarck, betul. Udah the rest is I don't know.
Kayak Kak Morgan, dia udah jadi full aktor sekarang kan. Terus kayak
Kak Morgan, oke.
Okay. Yeah. Rafael, Kak Rafael juga beberapa kali masih sering ini. Bahkan mereka
Rafael yang ada di itu.
Bahkan mereka udah bikin lagi kan. Mereka Smash comeback lagi kan, tapi dengan 5 atau 6 personel gitu.
Lo kalau misalnya gue tanya kayak, lo what does it take this to survive?
Banyak lagi.
Banyak ya?
Iya.
Apa aja? Misalnya kalau lo bisa sebutin 3 poin. Ini sebelum kita balik lagi ke On Demand ya.
3 poin.
On Demand by the way. Udah keluar ya tanggal 22 Juni 2023.
3 poin. 3 poin apa?
3 poin untuk survive.
3 poin untuk survive. Ya, ngikutin perkembangan zaman.
Oke. Okay. Berarti lu realistis.
Iya. Gue realistis dan cobain semua sih kalau gue.
Oh, oke. Okay.
Cobain semua bidang ya yang gue bisa.
Oh, oke. Okay.
Cobain semua bidang yang gue bisa, yang gue ngerasa gue kayaknya gue bisa nih di sini, kayak gue mampu lah, ada kemampuan di bidang itu. Gitu. Sama ya attitude.
Ketawa.
Attitude.
Jadi ya, idealis dan merasa avant-garde dan kayak ini semua orang gak ngerti sini, itu gak akan bikin lo
enggak sih.
Berat ya?
Iya, kayak gue takut nih ngomongin ini.
Anjir, kenapa lo? Kok lo takut?
Enggak lah.
Kan ngomongin enggak, karir lo aja.
Iya. Enggak sih, tapi emang attitude ya itu bekal paling utama justru, Bang.
Kalau misalnya ditanya, tapi lo kayaknya aja mumpung aja nyanyi iya ini ya, lo tanggapannya gimana?
Enggak sih, I'm just doing what I want aja.
Oke. Okay. Lo pernah merasa hidup kayak di bawah validasi orang banget gak sih? Apa lu cukup baik-baik aja?
Kayaknya gue gak tahu sih. Tapi gue rasa setiap orang kayaknya ada fase dimana kayak gue butuh validasi dari orang gak sih? Menurut gue ya. Tapi gue juga, gue bukan orang yang craving for validasi. Kayak, puji gue dong atau menurut gimana apa-apa. Kalau gue yang penting ketika gue membuat sebuah karya, ya entah film, entah musik, atau apapun itu, gue senang orang nonton. Terus ya ketika ada orang yang ngapresiasi kayak, Jil lo Oke, di sini bagus plus segala macam. Gue, lu jujur mainnya, gue kayak, oh, ya itu bonus buat gue. Itu sekedar bonus sih. Tapi selebihnya ya, nggak yang seminta, kasih dong, kasih dong, kasih dong. Nggak segitunya sih gue.
Ya, ini gue geser dulu ke lu. Nah, lu sebagai manusia normal.
Gua iya. Jadi bisa dilihat dari sini, ya, normal ya. Di sini tidak normal ya.
Jadi lu sarjana hukum UI, betul?
Betul.
Sarjana hukum UI, kejebak di dunia entertainment ini bagaimana ceritanya?
Sebenarnya mulai pun dari
ganteng
gua
UI.
Gitu.
UI ganteng,
UI ganteng. Ganteng. Kalau ganteng-ganteng UI beda kayak ya, Bang.
Oke.
Okay. Ada taring ya?
Oke. Okay.
Gua sebenarnya mulainya dari SMA. SMA tuh gua enggak tahu mau jadi apa.
Oke. Okay.
Dan karena strategi undangan segala macam bla 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 ya kayaknya dengan bapak gue yang juga seorang BUMN maunya anaknya masuk PTN gitu ya. Ya udah deh gua masuk ke UI, ke hukum, dan emang dari SMA pun gue suka banget nonton film, Bang. Abang gue tuh banyak kayak bankingan film-film Hollywood, Oscar, dan segala macam. Terus gue suka banget nonton film. Di fakultas gue justru gue ketemu sama sahabat-sahabat gue yang sekarang gue bikin creative house bareng. Gue bikin bertiga, sarjana hukum semua. Tapi sesat dalam artian mereka semua gak mau kerja hukum. Ada yang misalkan kalau kuliah nih gak masuk, tapi sorenya malah buka YouTube buat belajar Photoshop, belajar Premiere Pro dan segala macem. Dari situ gue nge-YouTube zaman-zamannya Skin Indonesia dan kawan-kawan gue bikin sketsa-sketsa kuliahan gitu.
Itu aja udah kemana aja pasti orang-orangnya.
Iya, yeah, terus ya udah dari situ coba untuk seriusin, walaupun ada struggle-nya juga ya, kayak aduh gak kena lagi angkanya ini gitu kan. Terus sempet di antara gue berempat ini yang paling normal tuh gue. Yang paling normal kayak udah lulus gue gak kerja nih 4 bulan nganggur, anjir duit dari mana. Gue sempat ngantor hukum 1 tahunan, abis itu sambil gue kayak double job si creative house gue, iklan-iklan tipis-tipis, kayak setahun sekali, setahun dua kali. Abis itu di 2021 adalah kesempatan gue ketemu manajer gue yang sekarang buat nge-link gue ke industri. Gue masuk di Noise, gue diajak sama produsernya satu. Terus ada juga gue sempat ngaskam juga ke Magelang, jadi askam, anjir kayak aneh banget. Yaudah dari situ kayak gue hitung, oh gue bisa hidup 3 bulan nih. Gue resign lah, alhamdulillah hidup lebih dari 3 bulan.
Widih, gokil. Lu mungkin juga ada cerita dari Medan ke Jakarta?
Iya ada.
Jadi berapa lama di Medan?
Gue lahir di Medan, gue pindah ke Jakarta itu umur 8 tahun. Ya gue sebelumnya ikut lomba model dulu di Medan dari umur 6 tahun. Gue belajar catwalk, gue ada sanggarnya.
Ini benar-benar model fashion walk.
Iya, gitu, catwalk.
Bukan buat catwalk model iklan atau apa.
Enggak, catwalk. Okay. Catwalk. Gue belajar itu umur 6 tahun. Ya, gue belajar segala macam berhubungan sama entertain. Gue belajar acting, gue belajar nyanyi, gue belajar ngedance, gue belajar nge-host, ya modeling. Itu gue 5 tahunnya gue pelajarin. Dan di Medan itu dari dulu sering banget ada lomba fashion show. Dari segala macam brand tuh mereka bikin ini, bikin itu. Setelah itu sempat juga ikut iklan lokal juga pernah.
Nah, jadi kayak tahun 2008 gitu.
2007 gue ikut.
Gue udah mulai krisis diri tuh 2008 terus.
Gue sedangkan gue baru mulai ya.
Iya,
iya. Gue abis itu gue ke Jakarta.
Karena opportunity ngeliatnya.
Enggak sih, sebenarnya awalnya enggak ngeliat opportunity. Jadi kan kakak gue, doi tuh mau masuk pramugari.
Oke.
Okay. Akhirnya di tengah jalan enggak jadi, udah mau masuk tapi enggak jadi karena satu dan lain hal. Tanggung kata guru gue ya, kenapa enggak dicoba aja ajil di Jakarta. Ya siapa tahu beruntung gitu kan.
Wow.
Akhirnya gue cobain, pertama kali ikut lomba model Han Plaza Semanggi.
Wow, gila
ya. Model Han-nya Arzetti. Ya, itu gue ikut di tahun 2009 kalau enggak salah gue, 2009 atau 2010. Itu gue juara 1 laki-laki, juara 2 umum.
Oh, wow.
Ketemu sama agensi. Mam anaknya lucu, ajak casting iklan lah katanya. Ajak casting iklan, alhamdulillah gue casting pertama dapet, gue langsung iklan Bumbu Penyedap. Udah, abis itu mulai tuh gue rutin iklan selama 1,5 tahun, baru mak-mak iklan ya biasa kan, mak-mak iklan tuh pada suka ngerumpi, ngeliat Smash. Bikin yuk, anak-anak kecil. Dulu belum ada tuh. Bikin yuk, oke, yuk. Akhirnya jadilah, terbentuklah si Super Seven itu.
Saya gak ketemu Patrick Effendi ya?
Tidak ketemu Patrick Effendi. Karena Bang Patrick juga lagi bikin Kobe Junior dia ternyata kan.
Dan emang buktinya ini,
ya.
Dan reuni TBA pun kurang ajar emang. dia masih banyak first dan unity dan segala macam. Pertama kali came across dengan yang berhubungan visi cinema tuh kapan lu dengar, maksudnya entah filmnya entah apa yang pernah lu ini?
Udah.
Dan image-nya gimana gitu di mata kalian?
Gua dulu. Yeah. Kalau visi cinema menurut gue kalau gue lihat sih apa ya? Visi cinema tuh punya standar yang pas banget untuk dapetin pasar dan dapetin hal idealisme yang keren gitu. Yeah. Gue sih seneng banget.
Lu apa yang pertama kali lu lihat?
Apa?
Filmnya visi cinema.
Karena ngomong ini nggak pernah nonton juga. Sebelum banyakannya tipikal itu sebetulnya.
Apa? Cahaya Wiro Sableng? Sebelum Wiro Sableng apa ya?
Wiro Angga sebagai sutradara, tapi bukan PH-nya dia. Filosofi Kopi?
Filosofi Kopi, ya. Tapi yang bikin, Timur. Oh, yang bikin gue jatuh cinta, Love for Sale.
Love for Sale.
Love for Sale. Love for Sale tuh menurut gue, gue nangis lagi.
Yang bener loh.
Sumpah, gue nangis pas Pak Rukman Rosadi dikasih mobil tuh. Terakhir banget. Yeah. Jadi bukan nangis gara-gara dia ditinggalin, tapi lebih karena, oh ternyata si Gading Martin yang se-heartless ini tiba-tiba bisa jadi sayang banget sama karyawannya, terus kayak wah anjir, keren banget menurut gua. Love for Sale.
Gua bahkan
apa denger image-nya doang kah apa?
Enggak sih, tapi emang gua ngelihat visi cinema tuh sebenarnya hampir sama yang dibilang Bang Abi ya, sebagai production house yang memang mereka ini ya, apa 50-50 ya, maksudnya mereka idealisme dapat tapi juga mereka bisa mempromosikan hal itu dengan baik. Ya alhasil penonton-penontonnya kita ngeliat juga ya keren-keren sih film-film TV cinema, paling ngebekas paling ngebekas buat gue mungkin karena seumuran gue kali ya, mungkin MRS salah satu yang paling berkesan buat gue.
Wow, ya,
Mencuri Raden Saleh gue suka banget sih dengan
Avengers.
Iya, gue ngelihat prosesnya kan gitu dari awal, maksudnya gue ngelihat abis itu oh BTS-nya kayak gini, terus cara mereka ngedevelop karakternya, kan ada beberapa pemain yang gue kenal juga gitu kan, mereka benar-benar diajarin untuk bukan cuman sekedar bisa di depan kamera, tapi memang mereka diajarin tuh dengan specialty-nya masing-masing, buka ini buka itu, kayak si Uma yang memang dia diajarin cara jadi montir, Ari yang memang diajarin
nyetir manual,
terus si Iqbal yang emang belajar ngelukis, Angga dan yang lain sebagainya, itu menurut gue mereka punya persiapan dan pre-production yang cukup matang, itu yang gue kagumi sih dari visi cinema sih.
Yang lu lihat dan lu kagumi itu tertranslasi nggak di produksi On Demand?
Nah, jadi On Demand ini pertama kali belum visi cinema ya?
Kayaknya pas gue masuk sih udah. Harusnya udah.
Gue juga lupa pak, nggak terlalu inget, tapi memang kita di sini di develop dengan baik sih, apalagi kalau sama Bang Paul sebagai sutradara dan penulis skenario, dia tahu nih pemainnya, kita anak-anak, memang kita asli Padang nih rata-rata pemainnya,
Sumatera
ya. Padang gitu kan, karena emang kita cowok-cowoknya gue, Abi, Alfat, Emir, itu kita semua ada keturunan Padang, termasuk Shena juga dia ada keturunan Padang ya. Gitu.
Jadi lo gak takut dicontoh itu ya, cultural appropriate? Enggak.
tapi setahu gue emang pemilihan cast-nya bare minimumnya itu Bang.
Bare minimumnya itu orang Padang.
Lo udah denger atau kayak ngerti. Kalau misalkan orang Padang biasa. Tuh kayak gimana. Yeah. Walaupun belum bisa ngomong fasih ya.
Yeah. Gitu. Alhasil ya kita di developnya juga lumayan baik sih sama Bang Paul, skripnya udah dikasih bahasa Padang. Jadi kita tinggal ngomong, terus habis itu krunya diisi oleh anak-anak isi Padang Panjang yang memang... Ya mereka ngomong Padang gitu kan, kalau kita ada kesalahan dari dialog, mereka langsung, orang soundnya kan orang Padang juga. Dia pas dengar kalau misalnya emang ada yang salah, dia langsung turun, langsung kayak ngomongnya gak kayak gitu, ganti, ini kata-kata itu bukan ini gitu.
Oh, wow. Langsung dikoreksi.
Wow, ya, oke, mungkin ngomongnya lebih ke lo, karena kan ini feature film pertama lo kan.
Yoi, baik banget dah lo.
tapi dia ngerti kok.
Ya gak, katanya maksudnya kayak development apa atau scene apa yang paling challenging untuk di tackle gitu pada saat produksi
di produksi On Demand?
Iya, On Demand. Oh, ya, On Demand dong gitu.
gue ngerasa cukup ini ya, gue ngerasa cukup tertantang ketika kita lagi di scene di Jakarta. Ya. Jadi ada scene gue nyampe Jakarta sama Bang Abi, itu kan udah full di terminal Kebayoran. Kita harus ngomong dengan berbagai ricuhnya terminal gitu-gitu, terus
sorry ini tuh periodik apa enggak ya? Apa current time kan?
Current time.
Dan abis itu di situ adegannya ya gue sekedar kalau di script gue cuman ngomong kayak udah
takui adi dah, kama gini dah, cuman segitu-gitu doang kan. Tapi kan proses untuk menuju dialog itu kan ada jalan. Dan kita yang padangnya setengah nih, itu kan kadang suka bingung mau improve apa kan, mau ngomong apa kan. Alhasil ya itu harus kayak, ini kalau ketemu, kalau ngeliat yang kayak gini nih, ngomongnya kayak gimana ya, merespon orang-orang di sekitar gitu kan. Karena kan kita acting bukan cuma gue sama Abi, tapi gue ngelihat kita juga observe yang di sekitar kita ada apa gitu kan. Untuk bisa, siapa tahu kita jadiin dialog, bisa kita jadiin adegan juga, bisa kita improve gitu. Nah itu sih menurut gue tantangannya ketika ada, harus ngomong sesuatu yang gak ada di skrip, yang dimana kita bukan orang Padang, bukan bisa bahasa Padang gitu.
Ya itu, lo sebagai, ya maksudnya gue berdua nih, kita yang orang kota tinggal di Jakarta, terus tiba-tiba harus seakan-akan orang desa yang belum pernah ke kota, bahkan ke Padang belum pernah. Nah itu gimana bentukannya?
Iya, bentukannya.
Itu yang cukup sulit menurut gue. Tapi ya mencoba, ya at least trying aja sih untuk kayak, oh gimana ya kalau misalkan gue orang dari desa yang belum pernah ke kota, bentukannya bakal gimana, yang gue kalau di rumah gue orangnya dikit, adem, ini pas gue nyampe Jakarta, mobil semua, asep, orangnya rame banget, ngomongnya belak-belakan dan segala macam yang kayak gitu.
Lo ngelihat kayak, gue tadi waktu baca sinopsisnya gitu dan menang sayembara, ada verifikasi identitas, uangnya buat dipakai bangun desa. Gue sebagai 39 year old.
Tertis
lu kayak ngomongin lu the late 1900 lu. Yang lahir di the late 1900. Dulu tuh kan marak, kejadian itu marak dan relevansi itu sebetulnya besar.
Yeah.
Nah, lu ngelihat nge-tackle film ini, ngelihat ini relevansi terhadap market yang dituju, optimisme lu bagaimana? Dan bagaimana ini bisa relate ke mereka?
Kalau dari gua pribadi, karena gue pertama kali baca premisnya kayak gitu ya, relate, karena gue tahu itu terjadi gitu loh.
Okay. Yeah.
Dan memang skrip ini sepanjang pengetahuan gue emang dibikin Bang Paul dari tahun 2011-an. Jadi ya kalau misalkan kita lihat main sayembara, ngirim bungkusan sabun cuci atau ngirim, dulu tuh kalau misalkan anak kecil, es krim gitu ya.
Yeah.
Es krim ngirim.
Permen karet Yosan, terus...
itu zaman lu kan?
Ngirim-ngirim bungkus gitu di tahun 2000-an kan rame kan? Nah itu sih yang gue lihat, oh tetap relate kok. Dan emang kayaknya kalau gue lihat penontonnya, banyakan juga ya seumur-umur gue ke atas gitu loh. Yang emang ngerti, oh emang ada nih kayak ginian. Mungkin kalau misalkan anak-anak muda zaman sekarang yang gak nonton TV gitu ya, gak akan tahu kan hal-hal kayak gitu. Lu bisa ngirimin bungkusan apa yang lu konsumsi.
Iya, tapi dengan adanya on-demand jadi tahu.
Betul, gitu.
Gue penasaran, lu ceritanya bisa ketarik ke spot sama Paul gimana ceritanya?
Kalau gue sebagai aktor yang gak ada namanya ini ya. gue tuh pokoknya setelah gue lulus tadi di tahun 2000, kayak 2021 akhir atau 2022 awal atau tengah gue lupa. Jadi gue pernah di project short film sama satu PH. Terus yang ngedirect tuh teman kampus gue, anak FISIP tapi emang sesat juga bang. Jadi kayak dia ilpol setau gue, terus emang mau jadi filmmaker.
Oh, okay.
Dia dapat project itu, gue jadi case-nya.
Orang tua tuh biasanya.
Iya betul, gue gak tahu ya kalau dia ya. Kalau gue sih pasti tidak. Terus gue satu project di situ, main bareng Gigi Brigita, Cherry Bell dulu.
Okay.
Nah terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, gue bilang, iya gue orang Minang. Nah terus Gigi bilang, karena Gigi orang Kuma, bekel acting Kuma, punyanya Bang Paul. Dia bilang, ini teman gue lagi nyari aktor yang berdarah Padang. Lu mau casting gak? Ya mau lah, masa gak mau casting? Gitu. Akhirnya casting ya, alhamdulillah dapet. Wow. Gitu.
Lu sebagai yang sudah 14 judul rilis ini.
Gue tau kayaknya kemana lagi.
Lu sebagai yang udah, yang harus nyari film dari Wikipedia.
Tadi dia ngobrol di background kayak, lo udah film berapa nih? Aduh, berapa ya? Terus dia Wikipedia, gokil.
Nggak, emang lupa beneran.
Iya, nggak apa-apa. Ya. Nggak gini. Gue tuh tadinya suka mencibir orang-orang yang kayak, lo emang hidupnya cuma di. Tapi menurut gue, 14 tuh angka yang impresif, men. Nggak semua karir orang bisa sampai 14. Joshua nggak aja 14, nggak ada kali.
Nggak tahu juga.
Nggak, mungkin ada kali.
Mendingan sini duduk.
Nggak. Gimana ini di top berapa loh, Cil? Di gue. Film yang udah rilis.
Pertanyaan yang berbahaya.
Top one lah. Anjing gitu, top one lah.
Masalahnya kalau film lain gue jawab, gue ditanya kayak gitu, top one juga.
Ya enggak apa-apa, yang berikutnya itu top one lagi. Enggak, tapi maksudnya buat lu ya apa itu misalnya tadi selain pengisian karakter yang jauh gitu, misalnya ya. Mungkin pegangan sutradaranya gimana gitu, misalnya Paul gitu.
Ya gue ngerasa ini dan ini berlaku ya ke semua produksi yang lain ya. Selama gue ngejalaninnya dengan tulus dan santai, ya semuanya bakal ya insya Allah bakal baik-baik aja, kecuali ketika ada human error ya, itu bukan bukan kesalahan dari kita, bukan dari pemain, tapi ya pure gitu kan. Sebenarnya gue ngelihat kalau On Demand ini salah satu produksi yang paling dipersiapkan dan paling jujur, paling effortless gitu ngerjainnya. Maksudnya kayak ya udah kita bikin ini karena memang backgroundnya Bang Paul, dia punya ayah yang memang dari Sigiran langsung, terus dia pengen On Demand ini dijadiin film, dan alhamdulillah gue dan Abi serta pemain lainnya include di dalam film ini. Terus ngelihat bagaimana Bang Paul nge-treat gue sebagai pemain, nge-treat Bang Abi, gue seneng sih bisa berada di dalam project ini. Karena ngelihat Bang Paul tuh orangnya apa ya, hangat.
Iya, dia orang hangat.
Hangat banget calm, gitu. Calm. Ngobrol sama dia calming, nggak yang berapi-api. Dia tenang gitu, tapi dia bisa bikin kita yang lain tuh tetap bersemangat gitu. Padahal dianya bukan yang kayak ayo semangat, nggak gitu. Dianya cuma yang kayak let's go, ya. Gini, terus dia lembut gitu.
Lu pernah ngalamin produksi lain yang gitu ya?
Ada! Ada!
Mau dikoreng gak bang?
Gak usah!
Mau dikorengan!
Gitu jangan kesana lah.
Jangan! Nah,
tapi menarik, gue pengen nanya nih sekarang, agak keluar dikit. Kayak, khususnya buat di umuran lo gitu, 22 dan 25 kan bener?
Gue 22.
Iya, 22 dan 25. Gua sebagai kan setiap angkatan selalu ngerasa angkatannya paling keren kan, angkatan di bawah adalah
katrol. Iya lagi anjir
lagi. Anjir banget lagi gitu kan. Ah katrol lo gitu. Dan sebetulnya terutama di angkatan gua yang istilahnya besar dari didikannya Gen X gitu ya.
Iya.
Lalu tiba-tiba kita harus memimpin banyak yang Gen Z gitu ya. Emang dan kayak dulu tuh kayak bangga gitu, kalau dikerasin tuh bangga, di abuse lebih parah, lebih seneng gitu kayak, bukan lebih seneng sih, tapi emang itu tuh menurut lu masih valid nggak sih cara mengarahkan produksi seperti itu
dengan gitu? Keras gitu ya. Maksudnya ya, maksudnya ada yang marah gitu ya. Mungkin menurut gua sebenarnya itu tadi bener tuh, karena banyak banget senior gue nih yang diceritain, wah gue dulu bentak-bentak gitu kan ya, dan itu hal yang membanggakan gitu. Bahkan gue juga pernah ada di produksi yang emang marah keras gitu kan, dan gue kalau gue pribadi sih gue nggak masalah ya, asal yang disampaikan itu bener.
Oh, oke.
Okay. Asal yang disampaikan itu logis, maksudnya sesuai nggak sama logika kita. Misalnya lu ngasih tahu, oh tapi lu harusnya kayak gini, bla bla bla. Coba kita breakdown skripnya. Lu marah-marah, tapi kalau misalnya kita breakdown skripnya yang lu sampein itu ternyata nggak masuk akal, nggak masuk, nggak make sense, ya buat apa lu marah-marah? Yang sedangkan pendapat gua sama teman-teman pemain yang lain ini bener nih kayak gini nih. Gitu sih. Tergantung objektif ya. Tergantung.
Objektif utamanya harus objektif nyampe kan. Apa?
Ya karena menurut gua ya, younger generation memang harus lebih mimpin dan create healthier environment sih, kalau enggak anjing, ya. Gue juga gak akan kuat sih.
Dan iya, apalagi anak-anak sekarang kan emang yang gak tahu ya gue ya, banyak banget yang kena bentak langsung
spill banyak ini.
Ada spill ada, tapi ya nggak bisa disalahin juga karena mungkin
itu kan menarik karena lu produk lama kan. Jadi, karena lu tadi menyebutkan salah satunya adalah attitude. Jadi lu tuh paham bahwa bertahan tuh bukan cuma tentang skill doang, tapi juga tentang di accept orang dan segala macam.
Skills tuh bisa ditingkatin bang, tapi kalau attitude, once lu ketemu orang, first impression tuh kalau gue first impression paling penting. Kalau gue misalnya first impression udah buruk, itu gue takut banget bang bikin kayak first impressionnya Ajil tuh gini gitu. Gue takut kalau gue pribadi, makanya gue berusaha untuk ngebenah diri. Bahkan gue kayak sama Bang Abi, gue selalu kayak, bang kalau ada yang salah tolong dikoreksi.
Meskipun followersnya lebih kecil.
Wah tidak masalah itu,
walaupun gak nyampe 10%-nya elu.
Tidak masalah itu, saya tidak pernah membahas itu.
Ya maksudnya lu mengerti.
Karena kita, kalau gue mau followers lu banyak, mau followers lu dikit, mau lo udah mulai duluan di perfilman, mau baru mulai, itu menurut gue nggak ada, itu bukan jadi patokan.
Ya.
Untuk sharing pengalaman iya jadi patokan kayak tergantung berapa lama gitu kan. Tapi untuk belajar kita enggak. Belajar gue bisa belajar. Mungkin iya, gue lebih lama dari Bang Abi. Tapi gue banyak banget yang gue pelajarin dari Bang Abi.
Kayak dunia normal.
Iya, gue belajar
dunia
tentang
anak-anak normal.
Orang normal tuh gimana sih? Cara menjadi lurus tuh gimana sih?
Tapi itu lu dapetin karena lu udah lama berkarir dari kecil. Maksudnya karena pas lu dari kecil, tadi environment-nya gak kayak sekarang gitu. Makanya lu ngerti itu.
Mungkin ya.
Lu tiba-tiba masuk dan mingle dengan
orang-orang terkenal ini.
Nggak segitu bang.
Kalau misalkan mingle sih, gue pertama kali ketemu Ajil ya. Emang alhamdulillahnya kita berdua kayak lagi good mood banget dan emang lagi semangat banget. Yeah. Guanya sih, gue semangat banget karena film pertama kan. Terus ketemu Ajil, ya udah langsung tektokan banget bang. Langsung sat-set-sat-set. Oh ternyata asik banget anaknya. Bener chemistry-nya langsung dapet alhamdulillah ya. Itu sih. Dan kalau misalkan ke aktor-aktor yang lain juga. Yang emang udah gede juga ya, maksudnya kayak Bunda Yayang, Om Yose, Emir dan Shenina pun yang udah gede banget gitu ya namanya. Alhamdulillahnya mereka oke banget sih.
Oh iya, kalau udah banyak gitu. Makan asam garam mah udah inilah gitu.
Udah paham lah ya.
Yang repot kan yang primadona baru.
Aduh. Tidak mau jawab.
Kamu pasti tahu kan kamu yang dimaksud.
Ya tapi lu lucu, maksudnya lu, gua juga salah satu apa ya istilahnya yang salah tanggap gitu maksudnya. Kebanyakan misalnya angkatan gua yang lagi taking charge gitu ngeliat lu tuh semua kayak remet-remet aja. Nah tapi lu kan kayak anti teori dari generasi lu itu sendiri gitu. Maksudnya that's a good thing gitu menurut gua.
Semoga it's a good thing.
Ya tadi lu sempat ngomongin kayak ya gua angkat dikit lah yang kita omongin di belakang layar kayak memang enggak ada lu enggak usah ketakutan gitu. Tapi maksudnya ada apa sosial media dengan production gitu. Maksudnya terutama misalnya film orang dikritik atau orang merasa gua ini somebody pada saat masuk set gitu. Gimana caranya orang tuh buat gua nih gini. Set produksi itu salah satu bidang yang tatanannya tuh militer tapi bukan militer.
Iya, betul.
Nah kayaknya tapi gak semua orang paham kan?
Iya, iya sih harusnya iya.
Iya kan? Maksudnya kalau lu tuh
kalo bisa, paham itu. Ya,
dari mana dapetnya?
Ya dari, kalau gue ya titik baliknya ke diri gue sendiri. Kalau gue ya, ketika gue gak bisa ngerasa kalau gue bisa tinggi atau kayak gimana. Karena misalnya, karena gue lebih ke ini. Gue tahu kalau ini kerja bareng.
Oh oke. Okay. Interesting ya. Yeah.
Kita bangun ini bareng.
Betul.
Gue main, gak ada direkturnya, itu gak akan jadi. Director ngedirect, kalau gak ada pemainnya gak akan jadi.
Yeah, 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 yeah.
Pun, dan itu bukan cuma kerjasama antara pemain dan director, tapi ada orang sound, ada orang kameramen, ada orang lighting, ada anak art. Yang dimana kita semua saling berkesinambungan untuk ngebuat sebuah produksi ini jadi satu. Gitu. Makanya menurut gue, ya buat apa kita ngerasa lebih tinggi atau lebih di atas. Karena kemampuan gue juga, coba gue disuruh jadi DOP. Wah bisa nangis. Bisa goblok, bisa nangis gue.
Suruh ganti lensa aja deh.
Suruh ganti lensa deh. Atau enggak suruh pasang filter. Pasang filter kamera. Gak mungkin bisa gue.
Sekarang On Demand nih, laporannya udah ketahuan belum ya berapa penonton? Belum ketahuan ya. Ini sih tayang mesti Senin depan nih. Tanggal berapa berarti? Tanggal 4 Juli, tinggal 3 ya? Tanggal 3.
3 ya?
Senin itu tanggal 3. Udah berapa titik layar? Gak hafal juga? Oke.
Banyak
lah. Pokoknya nambah layar terus. Apalagi yang bisa dinikmatin selain, gue tahu it's a comedy, komedi sih pasti ya, dan alurnya juga kayaknya kompleks ya.
Jujur, enggak, memang kompleks tapi di sini kita berusaha menyampaikannya dengan seringan mungkin. Tapi lo, tetap nyampe kompleksnya.
Lo kalau misalnya deket-deketan sama orang nih gitu, untuk ngasih word of mouth of recommendation, kenapa orang harus nonton? Mending-mending lu bahasanya gimana?
Karena ada kita.
Iya.
Iya.
Enggak sih. Karena emang ini kalau gue bilang ke orang ini buat refresh setelah film horor. Di tahun ini lagi banyak banget ya. Iya, bukan begitu Kak Jo?
Iya.
Film horor kan lagi banyak banget. Film horor kan lagi banyak banget nih di bioskop, terus luaran. Dan
ya ini refresh supaya nggak ada lagi nggak usah nonton film sambil tutup mata.
Ya, oke.
Okay. Saat nonton film kita enjoy aja santai, nggak usah kaget, nggak usah takut ada jump scare, nggak usah takut dibangun tense tinggi atau kayak gimana gitu sih. Dan On Demand salah satu film untuk nge-refresh otak kita setelah kita digempur sama film horor di bioskop terus.
Mantap. Loh,
menghibur banget sih bang menurut gue On Demand ya, dalam artian kalau buat gue pribadi, thanks to Bang Mandela juga DP-nya, menurut gue gambarnya cakep, warnanya juga enak, tim editing, thank you. Terus, bahkan seringan kayak di film ini tuh ditunjukin beberapa makanan Padang, yang kalau lu ngeliat lu ngiler, menurut gue.
Menurut gue.
Jadi kayak bener-bener teh talua, lu pernah makan teh telur, minum teh telur gak sih? Karena banyak yang denger, teh telur amis ya, yang gitu-gitu maksud gue. Sesimpel yang kayak gitu aja.
Enggak cuy.
Bisa bikin orang, maksudnya ini bisa jadi salah satu hal yang bisa lo lihat di film ini dan bisa bikin lo seneng lah, menurut gue gitu.
Gue pengen nanya lagi, tadi lo banyak nyebutin kayak, oh gambarnya bagus, plot story dan ini, dan di sisi lain, gue pengen tahu point of view aja, di sisi lain horror tuh marak. Yeah. Lu kalau misalnya sebagai orang awam gitu, lu ngeliat market, kenapa sih horror tuh favoritable dan kayak hal-hal yang lu ceritakan itu, anjing kayaknya itu nggak jadi hook buat penonton gitu, dan padahal mestinya bisa kayak tadi alur, gambar dan segala macam. Lu ngeliatnya gimana?
Gue ngeliatnya agak bahaya.
Lu bingung ya nggak pernah promo sedalam ini ceritanya?
Iya, justru ya gue nggak pernah.
Gue nggak pernah ditanyain kayak gini. Takut salah ngomong.
Iya, nggak dong salah ngomong.
Karena gue ada podcast horror juga kan. Iya. Gue ada Scary Things dan ini juga breakdown gue.
Betul. Scary Things itu adalah salah satu yang terus naik, menanjak, terus mengancam
di atas semua.
Iya, mengancam.
Kalau menurut gue emang orang Indonesia secara selera suka banget horror.
Iya sih.
Kalau gue breakdown lagi lebih dalam, ya masyarakat kita, budaya kita tuh banyak banget yang percaya sama hal-hal gaib. Pesugihan lah. Ya gak nyampe pesugihan deh, kayak orang-orang Jawa mungkin ada kejawen gitu ya. Percaya sama hal yang secara logika mungkin gak masuk gitu. Tapi ya balik ke kepercayaan, emang maksudnya selain itu pun ya Indonesia adalah negara yang mengakui keagamaan. Itu kan keimanan, percayaan gitu. Lu percaya gak percaya ya itu yang terjadi. Ya
itu menurut gue. Itu kenapa magnetnya horror tuh gitu.
Kalau ditarik lebih jauh menurut gue ke situ.
Kalau gue jujur nggak tahu jawabannya, maksudnya selain karena marketnya yang memang orang-orang suka. Tapi kan pertanyaannya kenapa marketnya orang suka nonton horror gitu kan? Tapi gue tadi dapat jawaban dari Kak Joshua.
Ini gue suka nih.
Lebih senior lagi. Ya.
Karena banyak orang yang mau merasakan experience rasa takut, tapi nggak mau ditakut-takutin. Akhirnya pinjam perasaan orang lain untuk merasa ketakutan.
Normatif jawabannya.
Joshua Suherman, tolong di highlight di sini ya, Joshua Suherman.
Ya udah kalau gitu ya ini one last thing aja, gue pengen nanyain kalau misalnya hiburan sensasi horror tuh yang banyak dicari market, ya lu pengen ngerayu market apa gitu untuk nonton On Demand gitu. Kenapa lo? Sebetulnya pertanyaannya sama, kenapa orang harus nonton On Demand itu sih? Tapi maksudnya lo gimana mau ngerayunya? Ngerayunya gimana? Kenapa ini janji juga akan menghibur Anda gitu?
Oh, gue ada satu kata-kata.
Oke.
Okay. Masa capek? Masa nggak capek nonton horor mulu?
Oh, oke. Okay.
Kok begini mukanya, Mang? Begini mukanya.
Iya dong. Maksudnya ya masa nggak capek? Rest dulu. On Demand nonton. Nanti setelah nonton On Demand pikiran udah kebuka kan? Nonton lagi horor gitu. Salah gue ngomong gini.
Kalau menurut gue sebenarnya gue selalu suka untuk nonton film ke bioskop ataupun di OTT tanpa berekspektasi apa-apa sih.
Oh, oke.
Okay. Yeah.
Jadi kalau misalkan
gue suka jawaban terus betul.
Jadi ya lu nonton apa yang ada di depan mata lu aja dan lu mau berpikir apapun gue juga terima gitu, mau kritik, betul, film ini kayak gimana, nggak ngerti segala macam ya nggak apa-apa. Gue juga nggak bisa mengontrol selera lu sendiri gitu.
Mantap.
Loh.
Mantap.
Tapi ya menurut gue, kalau misalkan emang lu pengen ada hiburan atau mau nonton film, mungkin lu sering nonton yang berat-berat,
ya.
Nolan atau filmnya PTA segala macam, ya kalau gue pribadi sih kadang-kadang refreshment juga untuk nonton film yang ringan dan lu bisa ngerti, lu bisa terhibur kayak udah. Itu naikin mood lu juga.
Ah, gitu mantap.
Sih, menurut gue.
Pokoknya jangan sampai kelewatan On Demand di bioskop kesayangan Anda. Percaya sama gue, Karena kenikmatan tertinggi itu saat lu enggak berekspektasi apa-apa.
Betul.
Asli. Enggak ada tangga aja. Nah,